Richmond shahrida oilalarning o'rtacha yillik daromadi 60 ming dollar atrofida. Uylarning o'rtacha narxi esa 300 ming dollar. Ko'pchilik ko'chmas mulkini kreditga oladi, ipoteka yo'li bilan. 15-30 yil davomida qarzni foizi bilan to'lab berasiz. Sizga uy yoki mulkingizga xaridor topib bergan mutaxassisga umumiy narxning 3-4 foizini to'laysiz. Bu ularning ish haqi. Dilbar Beyad bu sohani egallash uchun maxsus kurslarga borgan. Imtihon topshirib, litsenziya olgan. Har bir shtat alohida ruxsatnoma talab qiladi. Dilbar Beyad asosan o'zi yashaydigan hududda faoliyat yuritadi. Hayot bu yerda oson emas, dedi suhbatdoshimiz. Tinim yo'q. Doimiy mehnatdasiz. Har bir daqiqa g'animat. Aniq reja asosida ishlamasangiz, maqsadga erishish qiyin. Raqobat kuchli. Ko'chmas mulk sotasiz, ko'chmas mulk agentsiz. O'zbekcha aytadigan bo'lsak, dallolsiz.
Dallol.
Bu ishni boshlaganimga 1.5 yildan oshdi. Juda qiziqarli deb bildim. Va uning ustiga har bir boshqa kasb singari, agar ma'lum bir kasbni oxirgacha juda mukammal egallashni xohlasangiz, yana unda chegara bo'lmas ekan. Nafaqat ko'chmas mulkka tegishli, balki bank, yuridik protseslar, qator boshqa ma'lumotlarni ham o'rganishga muvaffaq bo'layapman. Juda qiziqarli. Ayniqsa mijozlar bilan ishlash, har bir klientni, mijozni o'ziga qarab muomala qilish. O'zi tegi asosiy bazasi o'sha hamma joyda qanaqa bo'lsa, O'zbekistonda ham qanaqa bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday deb o'ylayman. Amerikaga 2005 yil iyunda o'g'lim bilan ham, aziz bilan ham keldik. Birinchi yil davomida albatta joylashish sekin, yangi madaniyat, yangi mamlakat, hammasini o'rganishgancha muncha vaqt ketdi. O'zbekistonda tarjimonlik qilganman. Azgina vaqt Tashqi ishlar vazirligida ishlaganman, Jahon axborot agentligida. O'g'lim yoshi kichkinaligi uchun men tanlashim kerak edi, yoki o'zimga karyera qilaman, o'zim uchun bir narsa, yoki o'g'limni bu meni shaxsiy tanlovim edi. Endi hamma sharoitda har xil, xohishi har xil, albatta o'zingizdan kelib chiqqan holda tanlaysiz. Men o'zim xohlagan holda o'g'limni o'qishi, tarbiyasi qop ketmasligi uchun o'zimni ikki tarafi ham baravar olib bora olishimga ko'zim yetmagan. Chunki bir narsani boshlagandan keyin xohlayman 100 darajada 100%da o'zimni bag'ishlashimni xohlardim. I mana xudoga shukr, o'g'lim уже institutga kirib, maktabni 2 yil oldin bitqazib, hozir institutda 3-chi kursda. Niyatimga yetib, ko'nglim juda to'q, endi o'zimga bag'ishlay olaman deb o'ylayman. O'shani hisobiga bo'lsa kerak, yangi karyeraga 10 yil ketdi. To'g'ri inyazi bitqizganman, ingliz tilida aloqasi bor ishda ishlagan bo'lganimga qaramasdan, bu yerga kelganimda xayolimda hamma xitoycha gapirgandek bo'lgan. Butunlay boshqa edi. Kelgan vaqtimda bir haftadan keyin turmush o'rtog'imga o'sha ruscha kanallar bor ekan, o'shani qo'shib bering deganimda, yo'q deganlarida juda xafa bo'lganman. Bir kun yig'laganman, qizg'anchoq qo'ya bermadilar deb. O'shanda majbur bo'lganman inglizcha televizor, hamma narsa inglizcha ko'rishga, inglizcha kino, inglizcha yangiliklar ko'rishga. Mana shaxsiy o'qituvchim ham, tutorim ham, darsim ham mana shu televizor bo'lgan, ingliz tilida muloqot. Menimcha, bilasizmi, ijaraga turish va o'z uyiga ega bo'lishni ham ikkala uni ham o'ziga yarasha plus minuslari bor. Ijaraga turishda albatta kamroq javobgarlik. O'z uyingizda yillar davomida o'sha ijaraga to'lagan to'lovlaringiz o'zingiz uchun qolaversa, bolalaringiz uchun bir investitsiya bo'lib qoladi.
Bu maxsus dasturimizni YouTube'dagi kanalimizda yoki amerikaovozi.com sahifasida tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Virginiya shtatining Richmond shahridan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamro.